چشمت میخواهد مرا، عاشق میداند مرا، ترسم این عشق نهان در خون غلطاند مرا، چشمت میخواهد مرا، چشمت میخواهد مرا، عاشق میداند مرا، چشمت میخواهد مرا، عاشق میداند مرا، چشمت میخواهد مرا.
این لیسا یعنی ترمینلر لباغل بیر دیالوگو دیگتن زچت دره.
عزیزان شنونده، گفتگویی را به اتفاق خواهیم شنید که شامل واژگان جدید می باشد.
سلام، کیفی نجدر؟
سلام، حالت چطور است؟
چخ یخشیم.
بسیار عالیم.
سن نیچه یشم با؟
شما چند ساله هستید؟
من 35 یشم نیم.
من 35 ساله هستم.
ایوله سن؟
شما متأهل هستید؟
بله، 3 اول ایوله میشم.
بله، من 3 سال پیش ازدواج کردم.
اشاغنز دوار؟
هیچ بچه ای دارید؟
بله، بر قزم بار، اونون 2 یشی بار. بس سیزن اولادز بار؟
بله، من یک دختر دارم، او 2 سالش است. آیا شما بچه دارید؟
بله، منم 2 اولادم بار.
بله، من 2 تا بچه دارم.
کیچی اغلوم 3 یشنده، بیگ اغلوم سا 5 یشنده در.
پسر کوچکترم 3 ساله و پسر بزرگترم 5 ساله است.
اونلردن فوتو شکلنز وار مه؟
آیا شما هیچ عکسی از اونا دارید؟
بله، البته که چنتم داده.
بله، آنها در کیفم هستند.
بو کیمده؟
این چه کسی است؟
بو بیگ اغلوم دو. ننسی و باباسی ایلا بیرلیکته.
این پسر بزرگترم است، با مادر بزرگ و پدر بزرگش.
چخ شیک اغلنده، چخ گزلده.
پسر خوشتیبی است.
چخ سا اولون. بردا ایسته آیلمین بیتون ازبلرندن بیر شکل وار.
ممنون. اینجا یک عکس از تمام خانواده ام است.
بو قدن و بو کیشی کیملر دیلر؟
این یکی خانوم و آقا چه کسانی هستند؟
او بیبم دی. بو ایسته امم. بونلار سا اممین اغلاره.
امم است. و این عموم و اینها پسر عموهایم هستند.
منم سلامم حیات یولداشینا چاتدیر. سنی گوردویمه چوخ سویندیم.
سلام من را به همسرت برسان. از دیدنت خوشحال شدم.
چوخ ساول. هلالیک.
باشه. خدافظ.
تمام. هلالیک.
باشه. خدافظ.
İzləyicilərimiz, ümid edirəm bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olmuşdur. Saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər və arxiv bölümündən müxtəlif verilişləri də alıb dinləyə bilər, verilişləri alıb məşq edə bilərsiniz.
Əzizən şənavəndə, umidvarim bərnamiyə əmruz niz bab meylətən bude başad. از طریق سایت برنامه می توانید با ما در ارتباط باشید. همچنین از منوی آرشیو برنامه‌های مختلف قابل دسترسی هستند. آنها را ذخیره و تمرین کنید.
Minnettarım. Geleceği cuma akşamına gider. Helalik.
Mutşekkirem. Ta penşembe diğer bedrut.
Sizin için en güzellerini arzulayıram. Sadece bugün için değil, belki gelecekler ve sabahlar için.
Behterin arzuha ra barayten darim. Ne baray emruz, belki baray ferdai her ruz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
مشکات.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişqat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir.
Dəyərli dostlar, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azan ərəfəsindəyik. Hamınızdan iltiması dua edərək, Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Vəl-əsr innəl-insənə ləfi xusrin
İnna
مسدده.
صدق الله العلي العظيم.
باكنن شرعي وقتيلا اخشام ازانه.
وعجلوا بالصلاة
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişində dua və niyayiş mövzusu ilə əlaqədar tövbə və Allaha doğru qayıdış haqda söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalıb dinləyin, lütfən. İlahi günahlardan və sənə itaətsizlikdən uzaqlaşmağa qüvvəm yoxdur. Yalnız diqqətimi öz məhəbbətinə yönəltdiyim və məni ayıltdığın zaman sən istəyən kimi oldum. Məni kərəminə qərar etdiyin üçün təşəkkür edirəm. İlahi, mənə nəzər sal, çağırılan və çağırışa cavab verən kəsin baxışı ilə. Sən onu özünə çağırdın, o da sənə itaət etdi. Ey yaxın olan və aldanmışlardan fasiləsi olmayan Allah! Ey o bağışlayan ki, mükafatını ümidvar olana əsir gəmirsən. İlahi, mənə sənə yaxınlaşmağıma səbəb olacaq qəlb, sədaqəti sənə doğru yüksəldəcək dil və həqiqəti məni sənə yaxınlaşdıracaq baxış əta et. Ey əta edən və mehriban Rəbbim.
Allah, Allah, Allah, Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allahu ya Hannan Allahu ya Dayyan Allahu ya Hannan Allahu ya Subhan Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allahu ya Burhan Allahu ya Sultan Allahu ya Ghufran Allahu ya Subhan Allahu ya Subhan Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah
Möminlər, Allah ilə əlaqə neməti insana əta olunmuş çox böyük bir nemətdir. Hər bir şəxs istənilən vaxt vasitəsiz öz Allahı ilə danışa bilər. Allah Taala onunla danışanları, huzurunda dayananları, onu çağıranları və çağırışına gələnləri öz dərgahından əliboş yola salmaz. Hələ maraqlı burasındadır ki, bu nemət tükənməzdir. Hətta günaha batanlar da bu qapıdan qovulmur. Peşmanlığını bildirib tövbə edən bütün günahkarlar üçün qayıdış və bağışlanma yolu qoyulmuşdur. Demək, uyğun vasitə ilə təkcə gələcək təyin olunmur, eləcə də qaranlıq keçmişin üzərindən xət çəkilir. Bir ömür Allaha arxa çevirmiş, öz başına minlərlə bəlalar gətirmiş, fitrətini eybəcərləşdirmiş insan öz keçmişindən peşman olarsa, ona qayıdış yolu göstərilmişdir. Yəni, Allah ilə əlaqə yaratmaq üçün dua qapısı açılmasından əlavə, keçmiş nüqsanları aradan qaldırmağın da çarəsi bəyan olunmuşdur. Bütün nemətlərin önündə dayanan bu neməti sonsuz qüvvə ilə sonsuz nemət adlandırmaq olar. Bir şəxs 70 il küfr və üsyandan sonra ağla gəlib Allahın qapısında dayanarsa, gələcəyi haqqında dua etməklə yanaşı, keçmiş günahlarının bağışlanması üçün də çare tapa bilər. Allah mübarəke Furqan surəsinin 70-ci ayəsində buyurur. Ancaq tövbə edib iman gətirən və salih əməllər edənlər müstəsnadır. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayan və rəhm edəndir. Əgər asili edib pis iş görmürsünüzsə, tövbə qapısı üzünüzə açıqdır. İnsanlar bir-birinin səhvini bağışlasalar da, bağışlanmazdan əvvəl səhvə yol vermiş şəxsi danlayarlar. Amma həqiqi tövbə edən şəxsi Allah Taala heç vaxt məzəmmət etmir, danlamır, ondan nə üçün günah etdiyini də soruşmur. Ağa İmam Sadiq əleyhissalam bir hədisdə buyurur, günah edən şəxsə 7 saat möhlət verilir. Əgər tövbə edib Allaha doğru qayıtsa, həmin şəxsin etdiyi günah qeydə alınır. Nəinki insan günaha görə dərhal cəzalandırılmaz. Hətta ona tövbə üçün möhlət də verilər. Bəli, pis iş görüb özünü rüsva edən insan üçün qurtuluş yolu var. Allah Taala tövbə edən şəxsin günahlarını gizlətməklə onun hörmətini saxlayır. Həzrət İmam Əli əleyhissalam oğlu İmam Həsən əleyhissalama vəsiyyət edərkən necə də gözəl buyurur. Allah Taala günah etdiyin halda sənə tövbəni qadağa etməmiş, geri dönəcəyinə görə qınamamış, cəzalandırmaq üçün tələsməmiş, günahlarını hesaba almamış, səni öz bağışından ümidsiz etməmiş, tövbəni günahdan çəkinməyin kimi yazmış, hər günahına bir cəza, hər yaxşı işinə isə 10 savab vermişdir.
Ləkəl hamdu ya zəl cudi vəl məcdi vəl hulâ təbərəkdə tuti من تشاء وتمنع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي أقل لي عثرتي وانه حولتي فإني مقر خائف
عارف متضرع فإني مقر خائف متضرع.
Doğrudur. Allah Teala onun görüşünə gələnlərin heç birini rədd etmir. Amma başqaları belə deyil. Axı Allahdan başqa hansı varlıq minlərin, milyonların, milyardlar bəndənin ehtiyacını ödəyə bilər? Tükənməz xəzinə yalnız Allahın ixtiyarındadır. Allah Teala bütün insanlara istəkləri qədər versə, yenə də mərhəməti tükənməz. Başqa sözlə, onun rəhmət qapısı daima açıqdır və bu qapıdan daxil olmağımızı israrla təkid edir. Təəssüflər olsun ki, bizlər bu həqiqət qarşısında mərifətsiz və nankor və naşükürük. Axı, heç nəyi olmayan bəndə nə üçün naz satmalıdır? Belə bir məqam bizi dəvət etdiyi halda götür-qoy edirik. Bu bizim böyük bəlamızdır. Tükənməz xəzinənin açıq qapıları qarşısında donub qalmışıq. Sonsuz qüdrətə malik olan Rəbbimiz bizi tövbəyə, duaya, özü ilə görüş və əlaqə qurmağa çağırsa da, naşükürlük edib özümüzü bu feyz qaynağından məhrum etmişik. Bu nemətin əzəməti haqqında düşünməyin və onun dəyərini təsəvvür etməyin yeri var.
Səhli dostlar, əziz və mümin bacı qardaşlar, iltiması dua edərək Hüccətül İslam və Müslümin Cənab Məhəmməd İsmailinin İslami əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin və sallallahu alə Muhammedin və alihi tahirin. Əziz dostlarımız, keçən verilişlərdə ərz olundu ki, gözəl Peyğəmbərimiz biz insanları, biz müsəlmanları, biz möminləri bir qardaş kimi dəyərləndiribdi və tapşırıqlar eləyibdi ki, bir qardaş kimi bir-birimizə neynəməliyik. O haqda gözəl hədisdən, rəvayətdən oxudum. Buyurur, bir də budur ki, mömin qardaş və müsəlman qardaş bir-birinə nisbət dəvətini qəbul edə. Əgər bir nəfər səni evinə çağırıbdı, dəvət eləyibdi, dəvət qəbul eləyəsən. İmam-ı Sadiq ə.səlam buyurur, İnnə min haqqil muslim ələl muslim ən yücibəhu iza dəahu. Hər müsəlmanın, o bir müsəlmana nisbət boynunda bir haqqdir. Əgər müsəlman qardaşı onu dəvət etdi, evinə çağırdı, gərək keçsin və onun ürəyini sındırmasın. Kana Rasulullah mən yücibu dəvə. Peyğəmbər buzurqvar İslam o adamlardan ki, dəvət eləyənin dəvətin icabət elərdi, qəbul elərdi. Hər kimsə çağırsaydı, deməz, yox, mən gələnmərəm. Kasıb, dövlətli, varlı, yoxsul fərq eləməzdi. Dəvəti qəbul elərdi. Ona görə, əgər bizi bir yerə çağırıblar, gərək gedək. Rəvayətdə var, çağırılan yerə hətmən qalmacına, çağırılmamış yerə də getməcına. Öyrə ki, sən çağırmayıblar, dəvət etməyiblər, getməcına. Amma öyrə ki, çağırıblar, oradan da qalmacına, getcına. Adamı çağırdılar, getdi. Hədisdə vardı. Ev sahibi harda adama yer göstərdi, orada otursun. Rivayətdə var üçün ev sahibi bilir, məsələn, harda otursa yaxşı olar qonağı. Şəhət adam bir yerdə oturar ki, onun ailəsi, getkənləri çətin olar ya, məsələn, xorə pişirirlər, qəza pişirirlər, göz qabağındadır. Ev sahibi deyir, məsələn, burada otursuna. Harda desələr, gəlir orada oturasan. İkinci bir yerə qonaq getdin, ev sahibi zəhmət çəkir sənə, taam hazırlayır, yaxçı yiyəsən. Bəzi adam görürsən, hətta bizzatdan xoşu gəlməsə də, mən xoşum gəlmir. O, zəhmət çəkibdir, Allahın nemətidir, sənin üçün hazırlayıbdir. Xoşun gəlməsə də, deməcindən, başı vəcindən, xoşun gələn zatlardan yecindən, ev sahibi bilməsin ki, xoşu gəlməyibdir. Və yiyəndən sonra da təşəkkür eləcindən, təşəkkür eləcindən. Xüsusilə, adam, biri adamı qonaq çağıranda, evin, görəsən, xanımı intizarı var, ərindən, ağasından soruşar ki, məsələn, qonaq nə cür öldü, xoşu gəldi, yedi, yemədi, bunları soruşur. Adam əxlaq budur, duranda təşəkkür eləyə, deyə məsələn, çox gözəl xorək pişmişdin, çox ləzzətli idi, əlin ağrımasın, zəhmətə düşdün, tərifləyəsən, o da zəhmət çəkib da. Əlindən gələn o da hazırlayıbdır. Pəs adam yerə qonaqda getsə, dəvəti qəbul elədi, getdi, hər nəmənə taam hazırlayıblar, o taamdan yiyə və təşəkkür eləyə o taam hazırlayanə. O evdə o həddək insanın yaxınlığı vardır. Şəhət məsəl adamı qonaq çağırıblar, da gedib orada yerin xoş eləyib, 2-3 gün qalmıyor. Bu naharın yedi, şamın yedi, dur ayağa, mürəxəs ola, icazə istəyir ki, mən gedirəm. Bəli, adamın yaxın familidir, qardaşdır da oradan, məsələn, bacısının evinə gedibdir, atası, balasının evinə gəlibdir. Bəli, bu bir gün qaldı, 2 gün qaldı, mani yoxdur. Bəli, mömin qardaş bir-birini dəvət eləyəndə gərək rayət eləyə ki, o evdə çox qalmıyor. O həddə ki, o evinə əlaqəsi vardı, ondan çox olmuyor. Və ha belə bir nəfər, vəxti dəvət elədin, getdin bir evinə, orada demiyor, mən oruç tutmuşam, müstəhəb oruç tutmuşam. Yox, müstəhəb oruç tutmaq, orada orucu sındırsan, səvabı ondan yaxşıdır, səni qonaq çağırıbdır. Vacib oruç demirəm, oruçluqda yox, oruçluqda vacibdir, onu heç kəs orucunu sındıranmaz. Amma bir nəfər müstəhəb orucu sındırıbdır, sənə dəvət elədi, onu dəvət qəbul elə, get ki, o, sən getməyən orucu epizat yiyəsən, içəsən, xub, ye iş ki, çün həm elə orucun səvabını aparırsan, həm də bir mömin qardaşın dəvətinə cavab vermişsən. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Allahumma salli alə Muhammed və ali Muhammed. Allahumma salli alə Muhammed və ali Muhammed və əccil fərəcəhu.
Dəyərli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Təbriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, Təmriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurası rəhbərinin müavini bəyan etdi ki, rəsmi Moskva NATO-nun Ukraynada məskunlaşma planları ilə barışa bilməz. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Dmitri Medvedev deyib, Rusiyanın Donbası qorumaq üçün xüsusi əməliyyat keçirməsinə səbəb NATO-nun Ukraynada məskunlaşma planları olub. Ölkəmiz bununla qəti şəkildə barışa bilməz. O sonra bildirib, biz barışa bilməzdik ki, Şimali Atlantik Alyansı Ukraynada yerləşdiriləcək və onların bəzi çılğın rəhbərləri bu və ya sonrakılar, məsəl üçün bizim ərazimizə, həmçinin Qırıma hücum etmək qərarına gələcəklər. Buna görə də hakimiyyət qabaqlayıcı əməliyyata başlamaq qərarına gəlib. Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasının Ukraynalı operatoru bu istansiyanın tam şəkildə umum ölkə şəbəkəsindən çıxarıldığını bildirmişdir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Energoatom hökumət qrupu bildirib, hücumçuların hərəkətləri Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasının öz tarixində ilk dəfə olaraq tam şəkildə şəbəkədən çıxmasına səbəb olub. Bu istansiyanın qovuşaqdan çıxmasının səbəbi rabitə xətlərinin zərər çəkmələrə elan edilir. Avropada ən iri sayılan və Rusiyanın nəzarəti altında olan bu AES bir neçə dəfə bombalanıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski yeni ifadəsində Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasında geniş radioaktiv çirklənmənin baş verməsi barədə xəbərdarlıq və Rusiyanı bu istansiyanı hərbi məntəqəyə çevirməkdə İtham edib. Belə bir halda Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Nebetsiya çərşənbə günü səhər saatlarında bildirmişdi, Ukraynalı qüvvələr Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasının ətrafını bombalamaqda davam edirlər və bu məsələ fəlakətli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ukrayna böhranı ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cəmp Doktor Rəhmətullah Şərifinin fikirləri ilə tanış oluruq.
Amerikalılar Rusiyanı ambargo altına aldılar. Bu təsəvvür elədilər ki, Rusiya çox çətin şəraitə düşəcək. İndi bu ambargo səbəb olubdu ki, Avropa və əsasən Amerika özü çətinliyə düşsün. Rusiyanı təhrim eləyiblər, Rusiyanı ambargo altına alıblar. Bəli, bu günləri Avropalılar çətinlikdə şeylər. Avropanın marketləri boşalır, Avropada gündə bahalıq yaranır, Avropada, Amerikada günbəgün bahalıq var, həm qida maddələri və həm yanacaq, xüsusən benzinin bahalaşmağı Amerikalıları doğrudan bir çətin şəraitə salıb. Belə ki, gəlib hətta, məsələn, başqa dövlətlərə, Venezuela, Suudi Ərəbistanə yalvarır, Amerikanın prezidenti ki, nəftin istehsalını artırır. Və Avropalılarda çox çətin bir şəraitdədirlər əl-an indiki dövrdə. Görünməmiş bir qıtlıq və bahalıq Avropada, xüsusən enerji sahəsində vücuda gəlib. Və bu Amerikalıların intizarında dövdür. Amerikalılar belə fikirləyirdilər, hətta Amerikanın müttəhidləri, İngiliz kimin müttəhidləri Avropada bu cür fikirləmirdilər. Fikirləyirdilər ki, Rusiya belə bir çətin şəraitə düşəcək. O tərəfdən Çində də belə olmayıb. Yəni, Çində xanım Pelosi'nin Amerika parlamentinin sədrinin Tayvana səfəri bahis oldu. Çin qorxmasın heç. Çin indi orada neçə vaxtı başlayıb bir hərbi manövralar və belə nəzərə gəlir ki, bu manövralar nihayətən Tayvan məsələsinin Çinə ilhağını daha yaxınlaşdıracaq və bu Amerikanın yenə də mühasibatının əksinədir. belə bir şəraitdə demək olar ki, indi Qərb, Amerika əsasən və onun müttəfiqləri Avropada gərgin bir şəraitdədirlər və bəzi işlərə əl atırlar, bəzi əməllərə əl vururlar ki, onlar gedişatın çox çətin olduğunu göstərir. Belə ki, indi görürük, həm Amerika öz köməyin artırır, hərbi köməyin deyir, artırıram Ukrayna dövlətinə. Bəli, hər halda görürük ki, Rusiyanın hərbi siyasəti bu ki, həm Donbas bölgəsini Ukraynadan ayırsın, bu getdik cümbəcün nəzərə gəlir ki, məhəqqəq olur. Həm də Ukraynanın cünub hissəsini, yəni Ukraynanın Qaradəniz sahillərin demək olar alıb Ələn Xarkov gedib təqribən Odisiyaya yoxunlaşıb, Kirimənin qərb bölgələrində dağılıb və nəzərə gəlir ruslar çox tələsmirlər öz strategilərin yeritməyə, siyasətlərini emal eləməyə və güdürlər ki, daha soğuk günlər gəlsin və hər gün bir bahanə ilə qazı da azaldırlar və bu gedişatla demək olar Avropa çox çətin günlər görəcək və bu müharibədən çox peşman olacaqlar nəzərə gəlir, belə nəzərə gəlir və bu onları daha əsəbləndirir və onlar indi görülür ki, bu yoxunluqda iki əmələ əl vuruplar bu müharibədə. Birincisi budur ki, Ukraynada olan atom istansiyası ki, indi rusların əlindədir, onlara həmlə olunur. Bu, istəyirlər dünyada bir demək olar kriz, bir gərginlik yaratsınlar. Bu mənaya ki, deyirlər, ruslar onları oranı istəyir ki, məsələn, ziyan vursun və oradan demək olar bir atomi sızıntılar nəticəsində o bölgədə yenə də qədim Ukraynada baş verdiyi kimi bir atomi zəhərlənmə təhlükəsi yaransın. Halbuki biraz bu ağla sığmır bir istansiya ki, rusların əlindədir. Ruslar niyə ona təhlükə yaratsınlar? Əksinə, o oradan imkandan istifadə edib, o istansiyadan istehsal olan elektrisitəni və işığı dərəyanı eləyə bilərlər işğal elədikləri bölgələrdə, yəni Donbasqda və Kirimədə və başqa yerlərdə istifadə eləsinlər. Və bu nəzərə gəlir ki, qərbi ölkələrin təhdididir ki, və əsasən Amerikanın və xüsusən burada yahudilərin çox təsiri ola bilər, Avropalıları daha qorxuya salsınlar və bəlkə onlar Rusiyanın əleyhinə ciddi bir işə əl vurar.
Ekspertlər Almaniyada iqtisadi tənəzzüllə bağlı xəbərdarlıq etdilər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Almaniyanın iqtisadi vəziyyəti bu ilin avqostunda son 2 ilin ən pis səviyyəsinə çatıb. Təbii ki, ekspertlər vəziyyətin bundan da pis olacağını proqnoz ediblər. Onlar ilin 3-cü rübündə iqtisadi istehsalın daha da azalacağını gözləyirlər. Almaniya şirkətləri gələcək aylarda bizneslə bağlı gözləntilərində bədbindir. İqtisadi vəziyyət və biznes mühiti ilə bağlı hesabatlar Münhendəki IFO İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu tərəfindən 9000 şirkətin məlumatları əsasında hazırlanır. Bu məlumatlara görə pərakəndə satışda vəziyyət xeyli pisləşib. Sənaye sektorunda vəziyyət sabit qalıb və dəyişməyib, lakin tikinti sektorunda vəziyyət yaxşılaşıb. IFO İnstitutunun prezidenti Clemens Forrest deyir, şirkətlər arasında qeyri-müəyyənlik yüksək olaraq qalır və bütövlükdə Almaniya iqtisadiyyatının 3-cü rübüdə zəifləməsi gözlənilir. Commerzbank-ın baş iqtisadçısı Jörg Krammer də bu istiqamətə Almaniyada xammal çatışmazlığına diqqət çəkib. Webbank-ın baş iqtisadçısı Thomas Gitzlin də ümid verici proqnozu yoxdur və Almaniya iqtisadiyyatının ciddi şəkildə tənəzzül astanasında olduğunu deyib. Fransa prezidenti Əl-Cəzayir səfərində bu Afrika ölkəsinin müsəlman xalqının müxalifəti və etirazı ilə üzləşib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Emmanuel Macron Əl-Cəzayirin Vəhran şəhərinə səfərin zamanı bu şəhər əhalisinin aksiyası ilə üzləşib. Əl-Cəzayirə səfər barədə yayılan videoda Macronun mühafizəçiləri onu sürətlə maşına mindirərkən aksiyacılar yaşasın Əl-Cəzayir şuarı veriblər. Bu xalq etirazlarından sonra səfərini yarımçıq qoyan Macron Vəhran şəhərini tərk edib. Macron hazırda son 5 ildə Əl-Cəzayirə ikinci səfərini həyata keçirdib. O, iki ölkənin tarixi üzrə mütəxəssis ziyalılar və iş adamları daxil olmaqla 90 şəxsiyyətdən ibarət nümayəndə heyətini Parisdən özü ilə bu səfər aparıb. Bundan əlavə, 7 nazirdə bu 3 günlük səfərdə onu müşayiət edib. Macronun Əl-Cəzayirə səfəri Əl-Cəzayirin qanlı istiqlaliyyət müharibəsi barədə fərqli şərhlər və rəvayətlər üstündə iki ölkə arasındakı siyasi çəkişmələrin şiddətlənməsindən sonra həyata keçirilir. Keçən ilin sonlarında Əl-Cəzayir elə bu məsələ üstündə öz səfirini Fransadan geri çağırtdırmışdı. Britaniyanın enerji təmsilləyicisi bildirdi. Cari ilin 3-diyabr ayından etibarən Britaniya istehlakçıları enerji ödənişlərində 80% artımla üzləşəcəklər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Britaniyada hazırda hər bir ailə orta hesabla məişət qazı və elektrik haqqı üçün 1,971 funt sterling ödəyir ki, bu rəqəm 3-diyabr ayından etibarən 3,549 funt sterlingə yüksələcək. Britaniya vətəndaşlarının 10 illiklərdən sonra 10%-lik inflyasiya böhranı ilə üzləşdikləri bir halda bu xəbərin dərc edilməsi cəmiyyətə psixoloji cəhətdən dağıdıcı təsirlər göstərə bilər. Ofgem-in icraçı direktoru Jun Hatan Berarley artımın Britaniyadakı ev təsərrüfatlarına kütləvi təsir göstərəcəyini və başqa bir artımın yanvar ayında enerji bazarlarında əhəmiyyətli qiymət təzyiqini əks etdirəcəyini söyləyib. O qeyd edib ki, hökumət öz təsərrüfatlarına əlavə yardım göstərməlidir. Berarley deyib, hökumətin dəstək paketi hazırda kömək edir. Amma aydındır ki, yeni baş nazir 3-diyabrda və gələn il baş verəcək qiymət artımlarının təsirini aradan qaldırmaq üçün daha çox hərəkət etməli olacaq. Cavab qarşımızda duran böhranın miqyasına uyğun olmalıdır, deyə o əlavə edib. Hollandiyada dəmir yolu işçiləri səmaya qalxan inflyasiyanı kompensasiya etmək üçün maaşların artırılmasını istədikləri üçün cümə günü ölkənin qərbində tətil aksiyasına başlayıblar. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə 24 fevralda Ukraynada müharibənin başlaması ilə eyni vaxtda qərb ölkələri Rusiyanın maliyyə sisteminə və Rusiya şirkətlərinə qarşı görünməmiş sanksiyalar tətbiq edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin vurğulayıb, Rusiya görünməmiş təzyiqlərə tap gətirdi və sanksiyalar ABŞ və onun Avropalı müttəfiqlərinə əks təsir göstərərək inflyasiyanın sürətlənməsinə və həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olub. Hollandiyanın dəmir yolu şirkəti verdiyi açıqlamada ölkənin qərbində cümə günü başlayan dəmir yolu işçilərinin tətil aksiyasının 24 saat davam edəcəyini bildirib. Hollandiyanın dəmir yolu şirkəti bu tətil aksiyasının Belçikaya gedən beynəlxalq marşrutlarda nəqliyyatın kəsiləcəyini nəzərdə tutduğunu söyləyib. Mənbə həmçinin bildirib, bu aksiya ölkənin şimalında baş verən aksiyadan sonra 3 gün ərzində ikinci aksiyadır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. Amerikanın İranın sanksiyaların ləğvi ilə bağlı müzakirələr barədəki fikirlərinə cavabını alıb. Amerikanın İrana qarşı sanksiyalarının ləğvi ilə bağlı Viyana müzakirələrinin yeni mərhələsi avqustun 4-də başlayıb. Avqustun 8-də isə başa çatıb. Danışıqların bu etapında Avropa Birliyinin Viyana müzakirələrindəki koordinatoru Enrique Mora tərəfindən bir neçə təklif irəli sürülüb. İrana qarşı zalımcasına və qeyri-qanuni sanksiyaların ləğvi ilə bağlı Viyana danışıqlarında iştirak edən ölkələrin əksəriyyəti müzakirələrin daha tez yekunlaşdırılmasını istəyir. Amma yekun razılaşmanın əldə olunması Amerikanın yerdə qalan bir neçə mühüm və əsas məsələ barədəki siyasi qərarlarını gözləyir. Borrell deyib, onun zənincə Amerikanın cavabı çox ağla batandır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani sanksiyaların ləğvi ilə bağlı müzakirələrdə yerdə qalan məsələlərin həll üzrə İran İslam Cumhuriyyətinin fikirlərinə Amerika hökumətinin cavabını Avropalı koordinator vasitəsilə aldığını xəbər vermişdi. Kənani bildirmişdi, Amerikalı tərəfin fikirlərinin dəqiq şəkildə araşdırılması başlanılıb və İran İslam Cumhuriyyəti araşdırmaları başa çatdıqdan sonra bununla bağlı fikirlərini Avropalı koordinatora elan edəcəkdir. Borrell 3 gün bundan əvvəl İranın Avropa Birliyinin təklif etdiyi layihəyə cavabını da ağla batan hesab etmişdi. Sonda ABŞ-ın Ukraynaya ən iri hərbi köməyi elan olunub. ABŞ prezidenti Ukraynanın müstəqillik günündə bu ölkəyə təxminən 3 milyard dollar dəyərində yeni hərbi yardım paketinin təqdim edilməsindən xəbər verib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Joe Biden deyib, bu Vaşinqtonun indiyədə ən böyük öhdəliyidir. Ağ evin çərşənbə günü yayılan mətbuat bəyanatında Bidenə istinadla deyilir. Birləşmiş Ştatlar öz suverenliyinə müdafiə sahəsində mübarizəsini davam etdirməkdə Ukrayna xalqını himayə etməyə sadiqdir. Bu öhdəliyin bir hissəsi kimi mən bu günə də özümün ən böyük təhlükəsizlik köməyimi elan etmək şərəfinə nail olmuşam. Belə ki, Ukraynaya təhlükəsizlik yardımı təşəbbüsü yolu ilə təxminən 2,98 milyard dollar dəyərində silah və təchizat təqdim ediləcək. Baydenin sözlərinə görə yeni yardım Kiyevə, yeni hava hücumda müdafiə sistemləri, artilleriya və hərbi sursatlar, PUA hücumda müdafiə sistemləri və radar almaq imkanını verəcəkdir. Təbriz Radiosunda Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə təşəkkür edib, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Global istehsal Salamlar əziz dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hər birinizi növbəti Global İstehsal verilişində bu gündə bir ayrı verilişlə qulluğunuzdayıq. Bizi dinləyin lütfən. Növbəti proqramımızda İranda bir elmi təməlli şirkəti sizə təqdim edəcəyik. Çox istərdik siz də bizə zəng açıb düşüncələrinizi, fikirlərinizi bizə çatdırasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının bünövrəsi kimi tanımır və onları intellektual kapital əvəz edib. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan Global İstehsal Verilişində biliyə əsaslanan iqtisadi və iqtisadi artım arasındakı əlaqə ilə tanış oluruq. Əziz izləyicilərimiz, keçmiş proqramlarda biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramda biliyə əsaslanan Colorpars şirkətini təqdim edəcəyik. Colorpars elm təməli şirkəti 1987-ci ildə Energetika Nazirliyi tərəfindən Təbriz şəhərinin su və kanalizasiya müəssisələrini xlorla təmin etmək məqsədilə yaradılmışdır. Elə həmən il Sənaye Nazirliyindən xlor və onun törəmələri və kalsik soda istehsalı üçün prinsipal razılıq aldıqdan sonra layihəyə xlor və soda istehsalı üçün xarici maşın və avadanlıqların satıcısının təqdim edilməsi ilə başlandı. Beynəlxalq tender yolu ilə həyata keçirilən Energetika Nazirliyi İtaliyanın Denora şirkəti layihə rəhbərlərinə təqdim edilərək işə başlayıb. Layihə fəaliyyəti 1372-ci ilin ortalarında, yəni miladi ilə desək, 1993-cü ildə maşınların tikinti quraşdırma əməliyyat fəaliyyəti ilə başlamış və 1998-ci ildə Colorpars şirkətinin fəaliyyətinə start verilmişdir. Hazırda bu şirkətin xlor istehsal gücü sutkada 50 tondan çox artıb və aşağı sənaye sahələrində istehsal müxtəlifliyi ilə yanaşı onun artan tendensiyası həməşə bu şirkətin əsas və strateji planının tərkib hissəsi olub. Colorpars'ın ideal coğrafi mövqeyi, milli avtomobil və dəmir yolu marşrutunun yaxınlığında olması və ixtisaslaşmış kimyəvi maddələr parkindan istifadə edərək İrandan əlavə şirkətin illik 65 min tondan çox məhsulunun digər ixrac hədəf ölkələrinə daşınmasını asanlaşdırır və sürətləşdirir. Colorpars şirkəti İran standart və sənaye